În cele ce urmează, vă invităm să ascultați un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112. Capitolul 22. Biserica și necazul cel mare. Ni se spune în Efeseni, capitolul 3, versetul 10, că în nou legământ Dumnezeu dorește ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să-i cunoască înțelepciunea prin biserică. În Efeseni 6, cu 12 aflăm că aceste domnii și stăpâniri sunt Satan și hoardele lui de duhuri ale răutății, care își au locașul în cerul al doilea, unde au fost alungate de Dumnezeu din al treilea cer, unde locuiește El, 2 Corinteni 12 cu 2. Știm că trebuie să fim martorii lui Dumnezeu pentru toate neamurile, dar aici ni se spune că trebuie să fim o mărturie și pentru duhurile rele. Ce fel de mărturie este aceasta? O mărturie de înțelepciune, Efeseni 3 cu 10. Este mărturisirea evlavioasă a duhurilor noastre că Dumnezeu a rânduit toate lucrurile din viața noastră după voia Lui desăvârșită. Este mărturia vieților care sunt părtașe în înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. În cartea Iov citim că Iov a fost un martor înaintea lui Satan prin viața lui. Când Satan vine în prezența lui Dumnezeu după ce a colindat pământul, Dumnezeu îl întreabă dacă a observat neprihănirea din viața lui Iov. Iov 1:8. Răspunsul lui Satan a fost că Iov era temător de Dumnezeu din cauza celor trei împrejmuiri ocrotitoare cu care a fost înconjurat de Dumnezeu. Satan a știut că un zid protector a fost pus în jurul lui Iov, al doilea în jurul familiei sale și al treilea în jurul bunurilor sale materiale, versetul 10. Mulți credincioși nu știu despre această protecție triplă pusă de Dumnezeu în jurul ucenicilor lui Isus. Cei care îndeplinesc condiția triplă a uceniciei menționate în Luca 14, 26-33, vor vedea că Dumnezeu a pus un zid de protecție în jurul fiecărui domeniu predat lui, bunurile materiale, cei dragi și viața proprie. Însă citim mai departe că Dumnezeu, în mod progresiv, a făcut niște deschideri în aceste ziduri din jurul lui Iov ca Satan să poată ataca bunurile lui Iov, familia lui și viața lui. El a făcut aceasta pentru a-i demonstra lui Satan caracterul lui Iov. Aici vedem că Satan nu se poate atinge de un ucenic al lui Isus sau orice alt lucru din viața lui fără ca să aibă acordul lui Dumnezeu. Acesta este un adevăr foarte important în care trebuie să ne ancorăm. În zilele în care vor veni, vom vedea o nevoie tot mai mare pentru acest adevăr. Biserica lui Hristos va fi chemată la suferință în zilele de pe urmă, la fel ca la început. Înainte ca să vină acea vreme, noi trebuie să ne ancorăm puternic în acest adevăr că există un zid triplu în jurul adevăraților ucenici a lui Isus, de care nimeni nu poate trece decât atunci când Dumnezeu face deschideri în acele ziduri și îi dă voie lui Satan să intre. Cealaltă lecție care trebuie învățată de la Iov este că apropiații noștri și creștinii religioși ne vor critica. În cazul lui Iov, soția lui și trei lideri religioși, Elifaz, Bildad și Țofar, l-au înțeles greșit și l-au criticat și toate acestea au fost permise de Dumnezeu. Cei apropiați vor ajunge să ne fie dușmani, iar oamenii religioși ne vor critica căci Dumnezeu a deschis zidul de protecție și le-a permis să intre. Iov s-a smerit și a spus: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Iov 1:21. El a fost un ucenic adevărat, pentru că a recunoscut că nimic din ce are nu este al lui, ci totul aparține Domnului, care are dreptul de a le da și de a le lua. Cei care nu sunt ucenici adevărați cred că binecuvântarea înseamnă să primești ceva de la Dumnezeu. Ucenicii adevărați înțeleg că este la fel de mare binecuvântare, adeseori chiar mai mare, când Dumnezeu ia ceva de la ei. Prin aceasta putem vedea dacă suntem sau nu ucenici. Ceea ce este trist este că Iov nu a avut puterea să ducă până la capăt această mărturisire curajoasă. După o vreme, el a început să slăbească sub presiunea încercărilor și a început să cârtească împotriva lui Dumnezeu. Din capitolul 3 până la capitolul 31 vedem spectacolul trist al oscilării lui Iov, în unele clipe înălțat pe culmile măreți ale credinței, iar în alte clipe scufundat în adâncimile disperării. Aceasta e experiența oamenilor de sub vechiul legământ. Însă acum Dumnezeu ne promite ceva mai bun în noul legământ, după cum citim în Evrei 11:40, descris mai amănunțit în Evrei 12 de la 1 la 3, și anume că putem păși pe urmele lui Isus, care a îndurat triumfător până la capăt. Noi umblăm astăzi pe urmele pașilor lui Isus, nu ai lui Iov, și oricare ar fi încercarea, putem avea biruință până la capăt prin puterea harului lui Dumnezeu. În felul acesta putem fi martorii lui Dumnezeu înaintea lui Satan. Nu-l putem judeca pe Iov, fiindcă el a trăit într-o perioadă când Harul și Duhul Sfânt nu au fost date oamenilor, iar noul legământ nu era încă stabilit. Luând în considerare limitările perioadei în care a trăit, ajungem la concluzia că Iov a făcut o treabă bună, atât de bună încât Dumnezeu îl laudă de 3 ori, Iov 1:8, 2:3 și 42:7. Noi însă îl putem urma pe Isus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, Evrei 12:2. Isus a trecut prin școala suferinței și a obținut diploma de supunere desăvârșită. Acum el este profesor în aceeași școală, gata să învețe supunerea pe toți cei care vor să se înscrie, Evrei 5:8-9. Aici nu mai există aceeași adresare ca în vechiul legământ, să nu. Duhul și Mireasa spun, vino, înscrie-te la această școală. Cine nu se înscrie la această școală nu poate fi un ucenic adevărat, pentru că numai aici există formarea necesară pentru a fi ucenic adevărat. Iisus le-a spus ucenicilor săi foarte clar că în lume vor avea de înfruntat încercări, dar Iisus le-a mai spus să nu se teamă, fiindcă El a biruit lumea și pe stăpânul ei, astfel că ei pot fi de asemenea biruitori alături de El, Ioan 16:33. Iisus are mulți admiratori în zilele noastre, dar puțini ucenici care să-L urmeze. El nu i-a chemat niciodată pe oameni să-L admire, ci numai ca să-L urmeze. Și dacă îl urmăm, nu vom mai aparține acestei lumi, dar în schimb lumea ne va urî în mod sigur. Iisus a spus că lumea iubește numai ce este al ei, Ioan 15:19. Un semn clar și imposibil de confundat al ucenicilor lui Iisus este că lumea îi urăște. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Ioan 15:20. Al doilea semn al ucenicilor adevărați este iubirea față de cei care îi urăsc și îi prigonesc. Matei 5:44-48. Prin aceste două semne, toți cei care au urechi de auzit adevărul lui Dumnezeu își pot examina viața și pot cunoaște adevărul cu privire la ei înșiși. Dacă ești popular în ochii lumii sau în ochii creștinilor religioși care nu sunt ucenici adevărați, poți fi aproape sigur că ți-ai compromis credința. De ce l-a urât lumea pe Iisus? Nu din cauză că și-a plătit impozitele și a spălat picioarele oamenilor, nici măcar din cauză că a trăit o viață sfântă. Lumea l-a urât pe Iisus pentru că a dat în vileag ipocrizia din viața lor. El a scos la iveală de asemenea tradiții și obiceiuri nescripturale din poporul lui Dumnezeu. Așa că cei care doreau să păstreze tradițiile bătrânești l-au urât. Aceasta va fi și soarta noastră dacă purtăm învățăturile lui. Dacă încercăm să căutăm slava oamenilor și a liderilor religioși, alegerea este a fiecăruia. În Apocalipsa, capitolul 12, citim despre zilele de pe urmă când Satan va fi alungat din al doilea cer pe pământ pentru o perioadă de 3 ani și jumătate înainte de venirea lui Isus, versetul 9. În acea perioadă vor trăi pe pământ oameni care vor împlini poruncile lui Isus cu curaj, vor rămâne credincioși și vor birui pe Satan, versetul 11. Aceștia vor fi comandoul lui Dumnezeu, trupele lui de elită aici pe pământ. Va fi un privilegiu și o onoare enorm de mare să faci parte din aceste trupe. Majoritatea lor își vor da viața fizică pentru Isus. Apocalipsa 13:7 spune că Dumnezeu îi va permite anticristului să omoare pe ucenicii lui Isus. Să nu uităm însă că Dumnezeu este cel care deschide zidul protector, altfel nimeni nu s-ar putea atinge de noi. Din acest motiv, nu trebuie să ne temem. Iov a putut spune, dar el știe ce cale am urmat. Iov 23:10. Sub noul legământ putem spune, Dumnezeu mă conduce pe cale, pentru că găsim aceeași idee în Romani 8:28. Este de asemenea adevărat că în vremurile de pe urmă, din cauza credincioșiei lui Dumnezeu, nu vom fi trecuți prin încercări mai mari decât putem duce. În fiecare încercare, El va găsi o cale să putem birui încercarea și evita păcatul, 1 Corinteni 10:13. Harul Său ne va fi de ajuns în orice situație, 1 Corinteni 12:9, pentru că fără Harul Său, niciunul dintre noi nu ar putea birui. Nu cei cu un caracter curajos vor avea biruință, ci aceia cu un caracter temător, dar care și-au pus încrederea în Domnul, tăria lor. În perioada domniei Anticristului va fi mare necaz, însă Iisus a spus că Dumnezeu a limitat durata acestei perioade din pricina celor aleși, Matei 24:21-22. Aleșii lui Dumnezeu, biserica, se vor afla pe pământ în acea perioadă, fiind martorii credincioși ai lui Iisus. Îndată după acele zile de necaz, a spus Iisus, se va arăta în cer semnul Fiului Omului. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui. Matei 24:29-31. Trâmbița despre care vorbește Iisus în acest pasaj este aceeași cu cea despre care citim în 1 Tesaloniceni 4:16-17, la al cărei sunet vor învia morții, care împreună cu ucenicii vii ai lui Iisus vor fi răpiți ca să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. Iisus a spus foarte clar că biserica, aleșii Lui, vor fi răpiți doar la sfârșitul acestei perioade de mare necaz, Apocalipsa 7:14. Apoi îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh la a doua sa venire și ne vom întoarce cu el pe pământ pentru a domni împreună cu el pentru o perioadă de 1000 de ani. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar cine vor fi cei care vor domni împreună cu Iisus în această perioadă. Cei care nu se închină fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Apocalipsa 20:4. Vedem aici că cei biruitori, mireasa lui Hristos, vor fi pe pământ, mărturisind pe Iisus cu putere în timpul domniei Anticristului. Necazul în perioada domniei Anticristului va veni de la oamenii pe care Anticristul îi va instiga împotriva bisericii. Trebuie să facem diferența între acest fel de necaz și mânia lui Dumnezeu care cade peste cei păcătoși. Noi nu vom suferi mânia lui Dumnezeu, dar cu siguranță vom suferi mare necaz din partea oamenilor. Sub vechiul legământ, binecuvântările pentru poporul lui Dumnezeu erau belșug și viață ușoară. Sub noul legământ, ele sunt suferința și necazul. Când Iisus a înfruntat moartea, El nu a spus, Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, ci Tată, proslăvește numele Tău. Ioan 12:27-28. Cântarea femeii preacurvare este, Tată, scapă-mă din necaz. Cântarea miresei este, Tată, proslăvește numele Tău. Ne bucurăm în necazurile noastre. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Rugăciunea lui Iisus a fost, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ioan 17:15. Iisus nu a dorit ca mireasa lui să fie răpită, ca să scape de necaz. În urmă cu 150 de ani a luat naștere o nouă doctrină în creștinism care nu a existat în zilele apostolilor, care susținea că Iisus va reveni pe ascuns și va răpi pe toți credincioșii ca să nu treacă prin perioada necazului cel mare. Această doctrină dă impresia că prigonirea din partea oamenilor este o pedeapsă de la Dumnezeu. Nu este deloc surprinzător faptul că această doctrină a luat naștere într-o țară din vest unde trecuseră secole întregi fără ca creștinii să fie persecutați. Astfel că Satan a reușit să-i ademenească pe creștini într-un confort înșelător ca să fie nepregătiți pentru perioada necazului. De vreme ce rugăciunile multor creștini se rezumă la Doamne, fă-mi viața pe acest pământ mai confortabilă, nu este surprinzător faptul că această doctrină a fost acceptată în multe locuri din lume. Însă cei care au luat aminte la învățăturile lui Iisus înțeleg faptul că nu este nicio bucurie în scăparea de necaz și persecuție. Din contră, Iisus le-a spus ucenicilor în mod repetat că vor suferi necaz și persecuție în lume. Există unii care cred că Iisus îi va răpi numai pe aceia care iubesc pe Domnul din toată inima, iar restul vor fi lăsați să-L înfrunte pe Anticrist singuri. Această gândire implică ideea că scăparea de necaz este o răsplată de la Dumnezeu pentru cei credincioși. Niciun general chibzuit nu și-ar trimite trupele de calitate a doua pe frontul de luptă și ar ține trupele de calitate a întâi acasă. Este inimaginabil ca Dumnezeu să răpească pe soldații cei mai buni într-o vreme când mărturia lor este foarte importantă. Este clar în Scripturi că cei care se opun Anticristului sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos, Apocalipsa 12:17. Aceștia nu sunt în niciun caz cei care îl iubesc pe Dumnezeu cu jumătate de inimă. Din contră, ei sunt biruitorii a căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Satan nu urăște pe creștinii care îl slujesc pe Dumnezeu cu jumătate de inimă, ci pe cei care îl slujesc din toată inima. Astăzi Satan este mâniat pe cei care predică supunerea desăvârșită la poruncile lui Dumnezeu. Țintele lui primare sunt cei care trăiesc cu orice preț în supunere față de Dumnezeu și apoi predică învățătura supunerii desăvârșite. Din acest motiv, Pavel a cerut tuturor credincioșilor să se roage pentru el, pentru că știa că persoana lui este una dintre țintele primare ale lui Satan. La fel și noi trebuie să ne rugăm astăzi pentru cei care predică învățătura supunerii totale față de Dumnezeu și să cerem protecția lui Dumnezeu peste ei. În primele trei secole, când creștinii au suferit o persecuție foarte puternică, Dumnezeu nu i-a scos din necaz. Mulți dintre ei au fost mâncați de lei și arși pe rug. Nu a fost nicio răpire secretă în arenele romane unde erau uciși ucenicii lui Isus. Același Dumnezeu care a închis gura leilor și a luat puterea cuptorului încins din vremea lui Daniel nu a făcut aceleași minuni pentru adevărații ucenici al lui Isus din primele trei secole, fiindcă aceștia erau sub nou legământ, care trebuiau să-L slăvească pe Dumnezeu prin foc. La fel va fi și cu ucenicii din zilele de pe urmă, înainte de venirea Domnului. Trupele de primă calitate au luptat credincioase în primele secole până la capăt. Ei nu au cerut armate de îngeri ca să-i răpească din mijlocul luptei. Dumnezeu a privit cum mireasa fiului său a fost ruptă în bucăți de lei sau arsă pe rug și a fost glorificat de mărturia lor, întrucât ei l-au urmat pe miel până la moarte, întrucât ei l-au urmat pe miel până la moarte. Singura promisiune a lui Isus pentru ei a fost: fiți credincioși până la moarte și vă voi da cununa vieții. Aceeași promisiune ne-o face și nouă astăzi. Dar pentru a putea rămâne credincioși în perioada domniei Anticristului, trebuie să învățăm să fim credincioși în ispite mărunte și încercări de zi cu zi. Iată de ce este atât de important să învățăm credincioșia în viața ascunsă, atunci când suntem ispitiți în zonele nevăzute din viața noastră, în gândire, atitudini, motivații, chestiuni financiare, etc. Acestea sunt lucruri mărunte, dar numai dacă vom fi credincioși în lucrurile mărunte, vom putea fi credincioși într-o bună zi în lucrurile mari. Dacă suntem necredincioși în lucrurile mărunte, vom fi necredincioși Domnului și în ziua necazului. Dacă nu suntem credincioși în vremuri ușoare, cum vom putea rămâne credincioși în vreme de necaz? Ieremia 12:5. Dumnezeu vrea să ne antreneze astăzi să fim trupele Lui de elită în lupta din zilele de pe urmă. Ați ascultat un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112.